10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci studija Radio Beograda 2, dobro jutro vam želi Gorica Pilipović. Ovo je treća emisija u ciklusu Kako slušati muziku, koju smo posvetili Francu Listu. Posle Listove pijanističke karijere te klavirskih kompozicija, danas ćemo se posvetiti njegovom orkestarskom opusu, to jest njegovom najznačajnijem delu, nizu od 12 simfonijskih poema nastalih tokom Listovog 13-godišnjeg boravka u Vajmaru. Kao što ćemo videti, upravo je List tvorac simfonijske poeme, nove forme orkestarske muzike.
Thank you.
Prva Listova simfonijska poema nosi naslov Šta se čuje u planini. Inspirisana je poemom Viktora Igoa. Čuli smo njene prve minute u izvođenju Budimpeštanskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Arpad Jo. Oni će izvesti i ostale primere u današnjoj emisiji. Još 1842. Vajmarski nadvojvoda nudio je Listu mesto glavnog kapelmajstora, ali on to nije mogao da prihvati zbog svojih putovanja. Ta pozicija je do duše bila veoma privlačna. Odavno je List želeo više vremena za komponovanje. Vajmar je bio mali, ali važan kulturni centar koji se mogao pohvaliti da već čitav vek neguje umetnost. Bio je to grad Getea i Schillera. Imao je i orkestar i opersku kuću, što je za Lista bilo vrlo važno jer je mogao da zadovolji svoje ambicije dirigenta i autora velikih orkestarskih dela. Konačno uputio se u Vajmar 1848. zajedno sa svojom drugom velikom ljubavlju, princezom Karolinom von Zein-Wittgenstein. Na prvi pogled može izgledati čudno zašto je List, jedan od vodećih romantičara, poželao da veže svoju karijeru za jedan manji nemački dvor, u vreme kad su veliki muzičari već odavno prekinuli sa ovakvom praksom patronatstva i ponosno isticali svoju nezavisnost. List se vezao za Vajmar i dvorske dužnosti zato što su on i nadvojvoda Karl Aleksandar delili obostrano divljenje i iste ideale. List je poželeo da od Vajmara stvori Severnu Atinu, kako je govorio, i verovao je da će nadvojvoda to omogućiti. Na kraju je ipak otišao lišen svih iluzija, ali tokom tih 13 godina koliko je proveo u Vajmaru nastala su neka od njegovih najboljih dela. Altenburg, vila u kojoj je stanovao, postao je uskoro meka za napredne muzičare. Berlioz, Wagner, Anton Rubinstein i mladi Brahms, svi su dolazili. I ne samo muzičari. List i princeza priređivali su prijeme na koje su zvali i slikare, skulptore, pesnike, dramatiste, naučnike i političare, tako da je njihov dom bio mesto okupljanja zanimljivih ljudi. Listov prvi umetnički potez u Vajmaru bio je da poveća orkestar i dovede bolje muzičare. Angažovao se i oko poboljšanja njihovog socijalnog položaja. U naredne dve godine stvorit će stalni ansambl od 45 svirača, dok je za specijalne prilike mogao da računa i na dva orkestra u susednim vojvodstvima, te da dobije impozantan sastav od 100 muzičara. Njegova dirigentska karijera danas je u senci pijanističke i kompozitorske, a u svoje vreme List je bio inovator i na ovom polju, ne samo u smislu tehnike, već i programa. Razvio je čitav niz specijalnih pokreta telom koji su tada smatrani revolucionarnim, dok su danas sasvim prirodni. Često je izostavljao uobičajeno jednostavno taktiranje u korist širokog lučnog pokreta kojim bi obuhvatio celu frazu. To će kasnije raditi Furtwängler, na primjer. Ponekad bi odložio i dirigentski štapić te mahao samo rukama, kao kasnije Stokovski. Da bi podvukao razliku između pijanisima i fortisima, čučnuo bi tokom prvog i uspravio se svom svojom visinom za drugi. Ali najsnažniji signali dolazili su sa njegovog lica, koje je reflektovalo sve emocije sadržane u muzici, dok se List trudio da muzičari sviraju kao jedan. Uveo je i tempo rubato, koji se do tog doba u orkestru jednostavno nije mogao čuti. I nastojao je na sve moguće načine da animira muzičare, dajući im uputstva da u jednom trenutku instrumenti treba da zvuče kao duhovi, a u drugom kao blasfemični, rugajući smeh, itd. Muzikolozi pravilno zaključuju da je List na dirigentskom podijumu jednostavno produžetak Lista za klavirom. On je profesiji dirigenta dao novo značenje. To je sada pravi šef orkestra, kapetan koji podešava kompas i određuje sadržaj plovidbe, dok su muzičari veslači. Do tada je bilo dirigenata koji su smatrali da su završili posao ako bi muzičari počeli i stigli do kraja zajedno. Čudno je da je relativno rano List skoro sasvim prestao da diriguje, u svojoj 48. godini. I uskoro je ta dimenzija njegove ličnosti bila zaboravljena. Nije proglašen začetnikom modernog dirigovanja, a njegove reforme na tom polju nastavili su njegovi učenici Hans von Below, Hans Richter i Felix Weingartner. Čuli smo sada i završne taktove listove prve simfonijske poeme Šta se čuje u planini. Dok nije stigao u Weimar, List je vrlo malo komponovao za orkestar. Nedostajalo mu je samopouzdanja, ali bio je odlučan da uspe. Oko 1853. uveo je termin simfonijska poema da bi označio jednostavačnu programsku orkestarsku kompoziciju. Novo vino zahteva novu bocu, rekao je. Drugim rečima, s obzirom da se muzički jezik menjao, List je smatrao besmislenim da oblikuje forme koje su stare skoro 100 godina. U simfonijskim poemama pomerio je strukturni naglasak. Reprize su skraćene, dok kode dobijaju značaj novog razvoja sa temama koje se pojavljuju u novom i neočekivanom redosledu, sa kontrastima postignutim njihovom transformacijom. 12 poema List je dakle komponovao u Weimaru, dok je 13. od kolevke do groba produkt njegovih kasnih godina. Prva grupa od 6 objavljena je 1856. Druga između 1857. i 1861. Sve su posvećene princezi Wittgenstein i nose naslove koji tačno odaju njihovu inspiraciju. Taso, Prelidi, Orfej, Prometej, Mazepa, Hamlet, Mađarska. Sve partiture imaju i predgovore u kojima je to detaljno objašnjeno, kao što su priložene i određene ilustracije. Ima koliko sve ove istorijske ili legendarne ličnosti kojima se List inspirisao delovale različito, među njima postoji i nešto zajedničko. Sve su slika čoveka kao bića koje pati, bori se i na kraju trijumfuje. Šta više, sve simfonijske poeme su varijacije na istu temu ličnosti romantičarskog umetnika, pa u krajnjem slučaju i Listovog autoportreta. Njegova druga poema, mada je objavljena kao treća, pa se tako uobičajeno i navodi, Prelidi, kao da sabira sve te aspekte nizom epizoda i raspoloženja koji reflektuju avanturistički, romantičarski život. Šta je život ako ne niz preludijuma, to jest uvoda u nepoznatu pesmu čiji prvi svečani tonovi nalaze spokoj u smrti, pita List u programu poeme, parafrazirajući svog omiljenog francuskog pesnika Lamartina. I u poemi izlaže bezbrojne varijante teme izložene u uvodu.
Thank you.
upotrebljavajući bezbrojne kombinacije orkestarskih boja. Ponekad postižući sanjalačko refleksivno raspoloženje. A ponekad marševski karakter koji asocira na borbenu himnu.
Thank you.
S obzirom da pre simfonijskih poema nije mnogo komponovao za orkestar, Liszt je bio još uvek nesiguran u orkestraciji, te mu je u početku pomagao njegov verni saradnik Joachim Raff. Ali već sa četvrtom poemom, Orfejem, Liszt se potpuno osamostalio. Ovde mu je lik čudesnog mitološkog svirača poslužio kao alegorija muzike same, ali i kao zgodna inspiracija upravo za orkestraciju. Stalno prisustvo harfe je očigledna simbolika Orfejeve lire, ali to istovremeno boji tembr dela u celini. Veliku ulogu Liszt poverava grupi drvenih duvačkih instrumenata zajedno sa hornama. Orkestracija Orfeja je i neobično transparentna, budući da se svaka linija jasno razaznaje, što stvara efekat skoro kamernog zvuka i povezuje poemu sa laganim stavom Simfonije Faust, o kojoj ćemo govoriti nešto kasnije. A 12 završnih taktova sa nizom akorada upućuje još dalje na himničke odseke Listovih kasnih dela obeleženih religioznim osjećanjem. Pored simfonijskih poema, Liszt je u Vajmarskom periodu komponovao i dve standardne simfonije, inspirisane sada velikim ličnostima vezanim za književnost. Jedna je izmišljena, to je Faust, a druga istorijska, Dante. Ali pre njih da pomenemo sličan slučaj u kontekstu poema, to je Taso, koji je ne samo sadržinski vezan za simfonije, već i u smislu forme ilustruje upravo onu vezivnu nit koja spaja prethodni simfonijski razvoj, posebno uticaj Beethovena, i Listovu inovaciju forme. Naime, Liszt je inspirisan pesmom venecijanskih gondolijera koja potiče iz čuvenog Tasovog speva Oslobođeni Jerusalim. Prvobitno, 1849. komponovao uvertiru Taso. U njenom podnaslovu stoji Lament i triumf, što prati odgovarajuća dvodelna forma sa prvim laganim uvodnim odsekom u C-molu i drugim brzim u odgovarajućem C-duru. Pritom, početak triumfalnog odseka kao da je eho fanfara u trubama iz Beethovenove uvertire Leonora. A mračni, žalobni uvodni odsek koji vapi za radošću i svetlošću potpuno je analogan odgovarajućim stavovima Beethovenovih simfonija. Forma uvertire Taso u celini zapravo odgovara simfonijskom stavu sa laganim uvodom i brzim sonatnim oblikom, s tom razlikom što je Liszt dao veću težinu i trajanje uvodnom materijalu, uz princip monotematizma, o kojem ćemo više govoriti u narednoj emisiji kada se budemo posvetili Listu i Novatoru. Da stvari budu komplikovanije, budući da je često prerađivao dela, Liszt je 1854. u uvertiri Taso dodao srednji igrački odsek u maniru menueta, dobivši delo sasvim drugačijih proporcija, odnosno umjesto dvodelne uvertire, jednostavačnu orkestarsku kompoziciju. A s obzirom na princip monotematizma, delo se može nazvati i simfonijskim varijacijama. I sam mučen terminima, uvertira, simfonija, varijacije, programska muzika, Liszt je jednim potezom rešio problem. Sa naslovne strane partiture jednostavno je izbrisao reč uvertira i napisao simfonijska poema. Njen program je dakle Tasov život, ispunjen patnjama i borbom, sa kulminacijom u smrti koja je zapravo trijumf Tasovog duha i stvaralaštva. Kuriozitet je da su stvarne ili izmišljene ličnosti kojima se Liszt inspirisao izuzetni junaci koji se suočavaju sa nepremostivim preprekama ili se nalaze pred nerešivim dilemama. Jasno je da se Liszt identifikovao sa takvim junacima. Njegov lutalački način života često ga je sprečavao u realizaciji planova, stavljajući pred njega prepreku za preprekom. Napokon našao je mir u Vajmaru, gradu u kojem se neprestano osjećalo prisustvo Getea, te Liszt nije mogao zaobići delo ovog velikana. Simfonija Faust je jedna od Listovih najboljih kompozicija. Delo zapravo ima poduži naslov. Faust simfonija u tri karakterne skice prema Geteu, Faust, Gretchen, Mephisto. Dakle, Listi ne pokušava da prepriča Goeteovu dramu, već stvara muzičke portrete troje protagonista. Prvi stav traje skoro pola sata i predstavlja Lista kao odličnog orkestratora. Mnogo komentara izazvao je sam početak dela, na izgled van tonaliteta. To treba da simbolizuje Fausta kao mislioca koji razmišlja o tajnama univerzuma. Neki teoretičari u ovom motivu ne vide samo silazni sled prekomernih akorada, već jedan od prvih 12 tonskih nizova u istoriji. Listov metod tematske transformacije, metamorfoze, posebno je pogodan za dočaravanje kontradiktornih strana Faustove ličnosti. Čitav niz motiva, strast, ljubav, sumnja i tako dalje, podvrgava se promeni karaktera. Motiv sumnje. I motiv ljubavi predstavljaju zapravo dve strane medalje. Thank you. Neki analitičari smatraju da je i Faust zapravo Listov autoportret. Zanimljivo je da je drugi stav odmah ispisan u partituru, što je zadivljujuće s obzirom na složenost muzike. List je video orkestar kao zbir više kamernih ansambala koji se neprestano menjaju i proizvode pravi zvučni kaleidoskop. U tome će ga slediti Gustav Mahler i Richard Strauss. Tako je, na primjer, tema Gretchen prvo poverena oboji i violini, potom kvartetu drvenih duvačkih instrumenata i na kraju gudačkom kvartetu. Finale simfonije Faust je pravi dokaz Listove genijalnosti. Mefisto je dakle duh negacije i za Lista je bio problem kako da ga predstavi muzikom. S obzirom da Mefisto ne može ništa da stvori, već samo uništava, List mu daje njegove lične teme, ali one prodiru u Faustove koje se ismevaju i iskrivljuju. Samo Gretchenina tema ostaje neiskvarena. Ceo finale je zapravo metamorfoza prvog stava. Faustov beg od Mefista simbolizovan je fugom. Setimo se da i ta reč znači bežati, čija je glavna tema metamorfoza motiva sumnje, Faustove najranjivije osobine. Thank you. Simfonija Faust dakle ima tri odvojena stava, ali Liszt je i u njoj primenio potpuno istu estetiku kao i u poemama. Još jedna razlika je što je sada uveo i hor koji peva stihove iz Goetheovog Fausta. Ovom direktnom asocijacijom na dramu postiže se distanca u odnosu na Faustova maštanja i on je sada samo lik čije postupke komentariše glas njegovog tvorca. Završne minute simfonije Faust Franca Lista odsvirao je orkestar Romanske Švajcarske, a dirigovao je Ernest Ansermé. Učestvovali su i tenor Werner Krenn te hor Pro Arte iz Lozane. Otišavši iz Weimara, Lista više neće imati tako povoljne mogućnosti za rad sa orkestrom, te neće komponovati veća orkestarska dela. Izuzetak se dogodio 1881. kada, posle pauze od preko 20 godina, nastaje njegova posljednja simfonijska poema, simptomatičnog naziva Od kolevke do groba. I ona se u odnosu na prethodne razlikuje svojom trostavačnom formom, ali njom je Liszt ilustrovao tri faze ljudskog života. To više nije neki poznati junak, nije ni Liszt lično, već čovek uopšte. A i u samom stilu došlo je do promjena. Kao i u klavirskoj muzici iz kasnog perioda, završeci stavova su naizgled nedovršeni, otvoreni, a teme se potpuno međusobno razlikuju. To su sada kratki motivi koji se neprestano smenjuju. Poema zapravo sugeriše ideju o večnom obnavljanju života. Na samom kraju, violončela u visokom registru donose temu koja ilustruje ljuljanje kolevke, jer za Lista grob je samo kolevka budućeg života.
Thank you.
Vajmarski period je označio izuzetne godine Listove karijere i više od toga, razvoj evropske muzike uopšte. O tome ćemo još govoriti u narednoj emisiji. U svakom slučaju, iako se mnoge od Listovih simfonijskih poema danas ne izvode tako često, u svoje vreme su bile neprevaziđene i anticipirale su muzički razvoj kroz dve naredne generacije. One predstavljaju najsofisticiranije dostignuće programske muzike kroz koje je List želeo da izrazi svoje najznačajnije filozofske i humanističke ideje. To su zapravo bile ideje njegove epohe, ideje kojima su se bavili i svi ostali umetnici, slikari, pisci. A što se tiče same muzike, stvarajući simfonijsku poemu, List je želeo da zadovolji tri glavne aspiracije 19. veka: povezivanje muzike sa spoljnim svetom, integraciju višestavačne forme i uzdizanje programske muzike na nivo viši od operskog, koji je do tada smatran najvišim stepenom muzičkog izraza. Drugim rečima, List je i na ovom polju bio vizionar te uticao na mnoge autore kasnijih generacija. Inovaciji same muzičke forme posvetit ćemo dakle narednu emisiju, a do tada vas pozdravljaju Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.